สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านได้รับฟังต่อไปนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชาสถาบันระหว่างประเทศเรื่องประชาคมยุโรปผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับประชาคมยุโรปหรือตลาดร่วมยุโรปซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสหภาพยุโรปประกอบด้วยองค์การ3องค์การคือประชาคมถ่านหินและเหล็กยุโรปประชาคมเศรษฐกิจยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปองค์การประชาคมถ่านหินและเหล็กยุโรปที่เรียกกันว่าตลาดร่วมถ่านหินและเหล็กยุโรปเป็นองค์การแรกเริ่มตั้งขึ้นมาโดยสนธิสัญญาปารีสได้ลงนามกันเมื่อวันที่18เมษายนคริสตศักราช1951และเริ่มดำเนินการเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมคริสตศักราช1952ประชาคมถ่านหินและเหล็กยุโรปมีกำเนิดมาจากข้อตกลงของนายโรแบร์ซูมองอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสซึ่งได้ให้ไว้ในสุนทรพจน์เมื่อวันที่9พฤษภาคมคริสตศักราช1950โดยมีสาระสำคัญคือเชิญชวนให้ประเทศยุโรปต่างๆโดยเฉพาะรัฐบาลเยอรมันตะวันตกให้หันมาร่วมมือซึ่งกันและกันในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหนัก2ชนิดคือถ่านหินและเหล็กเป้าหมายหลักในข้อเสนอนี้ก็คือการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาทำการควบคุมการผลิตและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนักทั้ง2โดยรัฐบาลฝรั่งเศสเห็นว่าการควบคุมดังกล่าวจะเป็นวิธีเดียวที่ยุโรปจะหลีกเลี่ยงภัยพิบัติจากสงครามในภูมิภาคนี้ได้อย่างแท้จริงภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศต่างๆในยุโรปทั้งผู้แพ้และผู้ชนะต่างก็ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากการบูรณะและกู้ฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจึงเป็นความจำเป็นที่เร่งด่วนนอกจากนั้นการเริ่มมีท่าทีว่าจะเกิดสงครามเย็นขึ้นก็ยิ่งทำให้พันธมิตรทางค่ายเสรีนิยมเห็นความสำคัญในการเพิ่มความร่วมมือด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจทางทหารและทางการเมืองยิ่งขึ้นสงครามเย็นซึ่งได้ทวีความรุนแรงจนถึงขั้นเกิดการปิดล้อมเบอร์ลินในปีคริสตศักราช1948ถึง1949ทำให้พันธมิตรค่ายเสรีก่อตั้งองค์การร่วมมือในด้านต่างๆเป็นผลสำเร็จขึ้นมาหลายองค์การในช่วงระยะเวลาเพียง 3-4 ปีคือระหว่างคริสตศักราช1946ถึง1949ในทางเศรษฐกิจก็ได้ก่อตั้งองค์การร่วมมือทางเศรษฐกิจยุโรปเพื่อทำการบริหารแผนการมาร์แชลทั้งนี้เพื่อจะให้การกอบกู้ฐานะเศรษฐกิจของประเทศยุโรปเข้มแข็งขึ้นซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างฐานกำลังทางการทหารและทางการเมืองต่อไปสำหรับประชาคมถ่านหินและเหล็กยุโรปเป็นองค์การที่มีลักษณะเหนือชาติแห่งแรกในโลกรูปแบบขององค์การดังกล่าวนี้ประกอบด้วยองค์กรกลางคือเจ้าหน้าที่ชั้นสูงซึ่งเป็นอิสระในการบริหารงานจากรัฐบาลประเทศสมาชิกนอกจากนี้การก่อตั้งสภาร่วมซึ่งมีลักษณะกึ่งรัฐสภาโดยมีอำนาจอย่างแท้จริงภายในขอบเขตจำกัดก็ถือเป็นสิ่งใหม่ในทางการเมืองระหว่างประเทศการก่อตั้งรัฐสภาใหม่ในประชาคมถ่านหินและเหล็กยุโรปนี้ทำให้เกิดการรวบรวมกลุ่มพรรคการเมืองระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อก่อตั้งกลุ่มการเมืองเป็นตัวแทนร่วมกันในรัฐสภาแห่งใหม่นี้จนอาจถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของพรรคการเมืองระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกการเจรจาก่อตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กยุโรปยังไม่ทันได้เริ่มต้นก็เกิดสงครามเกาหลีขึ้นในเดือนมิถุนายนคริสตศักราช1950สงครามครั้งนี้ ทำให้ฝ่ายพันธมิตรเห็นความเร่งด่วนมากยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างกำลังทางทหารที่แข็งแกร่งขึ้นในยุโรปทำให้มีการสนับสนุนให้เยอรมันตะวันตกมีกองทหารและมีอาวุธเป็นของตนเองการสนับสนุนและแรงผลักดันจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษทำให้ประเทศเยอรมันตะวันตกมีกองกำลังทางทหารและอาวุธขึ้นมาใหม่นี้ได้สร้างความลำบากใจให้แก่รัฐบาลฝรั่งเศสมากทีเดียวแม้จะเข้าใจในความจำเป็นดังกล่าวแต่ฝรั่งเศสก็ยังเกรงว่าในอนาคตเยอรมันอาจมีปัญหากับประเทศฝรั่งเศสเช่นที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ได้อีกดังนั้นเพื่อขจัดปัญหาและความเกรงกลัวดังกล่าวรัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้ยื่นข้อเสนอก่อตั้งกำลังทัพยุโรปขึ้นมาโดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรอิสระตามรูปแบบของประชาคมถ่านหินและเหล็กยุโรปข้อเสนอดังกล่าวรู้จักในนามว่าแผนการเปลวองซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่การเจรจาก่อตั้งประชาคมการป้องกันแห่งยุโรปขึ้นโดยได้ลงนามในสนธิสัญญาณกรุงปารีสวันที่27พฤษภาคมคริสตศักราช1952ระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง6ของประชาคมถ่านหินและเหล็กยุโรปนอกจากการก่อตั้งประชาคมการป้องกันแห่งยุโรปแล้วนะครับก็ยังได้เจรจาเตรียมการก่อตั้งประชาคมการเมืองแห่งยุโรปควบคู่ไปด้วยซึ่งประชาคมการเมืองแห่งยุโรปจะทำหน้าที่ประสานงานทางการเมืองระหว่างประชาคมการป้องกันแห่งยุโรปและประชาคมถ่านหินและเหล็กยุโรปอันจะเป็นกลไกนำยุโรปไปสู่ทิศทางการรวมกลุ่มกันเป็นสหพันธรัฐในอนาคตการที่ประเทศฝรั่งเศสไม่ไว้วางใจต่อเยอรมันทำให้สภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสไม่ยอมให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาการก่อตั้งประชาคมการป้องกันแห่งยุโรปที่รัฐบาลได้ลงนามเอาไว้จากการไม่ยอมให้สัตยาบันดังกล่าวนะครับทำให้ประชาคมป้องกันแห่งยุโรปและประชาคมการเมืองแห่งยุโรปต้องสิ้นสุดลงนายชองมอนเน่ซึ่งใฝ่ฝันจะให้ยุโรปรวมตัวกันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงกับขอลาออกจากการเป็นประธานองค์การเจ้าหน้าที่ขั้นสูงเพื่อการก่อตั้งขบวนการสนับสนุนการรวมยุโรปในรูปสหรัฐขึ้นต่อมาสมาชิกสภาร่วมซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกที่มีศรัทธาที่จะเห็นยุโรปรวมกันแน่นแฟ้นยิ่งกว่านี้ก็ได้ทำข้อเสนอแนะให้ขยายขอบเขตของตลาดร่วมยุโรปให้กว้างขวางออกไปโดยรวมเศรษฐกิจสังคมและพลังงานเข้าไปด้วยในปีคริสตศักราช1954ข้อเสนอแนะนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ทั้ง3ซึ่งในเดือนเมษายนปีต่อมาก็ได้เสนอประเทศสมาชิกอื่นๆจัดการประชุมพิเศษนี้ขึ้นเพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าวตามคำเรียกร้องของรัฐบาลทั้ง3นี้การประชุมนัดสำคัญระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมถ่านหินและเหล็กยุโรปก็ได้กำเนิดขึ้นณเมืองเมสซินาประเทศอิตาลีผลการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศในครั้งนี้ทำให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำการศึกษาข้อเสนอดังกล่าวข้อเสนอของคณะกรรมการชุดนี้ได้กลายเป็นรากฐานในการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปในอีก2ปีต่อมาภายใต้สนธิสัญญากรุงโรม2ฉบับซึ่งลงนามในวันที่25มีนาคมคริสตศักราช1957ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปหรือที่เราเรียกกันว่าตลาดร่วมยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปก็ได้ก่อกำเนิดขึ้นสนธิสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1มกราคมคริสตศักราช1958เป็นต้นไปความสำเร็จของการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปนั้นเป็นผลจากการประนีประนอมผลประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกทั้งหมดที่ประกอบด้วยประเทศฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีและกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ทั้ง3คือเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กเมื่อประเทศเยอรมันตะวันตกยินยอมเสียเปรียบในการที่จะต้องซื้อพืชผลทางเกษตรที่แพงขึ้นจากสมาชิกเพื่อแลกกับลู่ทางที่ดีในผลิตผลทางอุตสาหกรรมของตนแม้ประเทศฝรั่งเศสจะลำบากใจที่จะต้องแข่งขันทางอุตสาหกรรมกับประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกับเยอรมันตะวันตกก็ได้รับความพึงพอใจในโอกาสที่จะขยายตลาดเกษตรของตนอย่างกว้างขวางทั้งยังสามารถดึงสมาชิกอื่นๆให้ช่วยรับภาระด้านงบประมาณเพื่อช่วยเหลือการเกษตรของตนอีกด้วย ส่วนประเทศอิตาลีนั้นก็สามารถเจรจาต่อรองจนสมาชิกอื่นๆยอมรับเงื่อนไขในการรวมตลาดร่วมแรงงานเข้าไปด้วยอันจะเป็นการผ่อนคลายภาระทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตนไปอีกไม่น้อยสำหรับประเทศเบเนลักซ์ทั้ง3ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กต่างก็พอใจกับการมีโอกาสขยายตลาดให้แก่สินค้าต่างๆของตนด้วยกันทั้งสิ้นจึงสรุปได้ว่าทุกฝ่ายต่างพอใจในผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับการก่อตั้งประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปนั้นสำเร็จขึ้นมาได้เพราะสมาชิกทั้ง6ต่างก็เห็นความสำคัญของพลังงานปรมาณูในอนาคตการก่อตั้งประชาคมยุโรปหรือที่เป็นสหภาพยุโรปในปัจจุบันนั้นสำเร็จได้เพราะความร่วมมือและประนีประนอมในผลประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในอนาคตจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรดร.สมชายภักภาควิวัฒน์อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้เล่าให้พวกเราฟังว่า
สำหรับแนวโน้มของประชาคมยุโรปนั้นจะต้องพิจารณาใน2ลักษณะด้วยกันกล่าวคือประชาคมยุโรปมันเป็นลักษณะการรวมตัวของกลุ่มประเทศในปัจจุบันทั้งหมด10ประเทศคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันตะวันตกและ3ประเทศเป็นในลักษณ์คือเบลเยียมลักเซมเบิร์กแล้วก็เนเธอร์แลนด์นอกจากนี้ก็มีอีก4ประเทศคือไอร์แลนด์เดนมาร์กกรีกแล้วก็อิตาลีทั้ง10ประเทศนี้มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นมากในลักษณะในทางเศรษฐกิจกล่าวคือมีลักษณะของการเป็นที่เราเรียกว่าสหภาพทางเศรษฐกิจคือมีการประสานนโยบายในแง่เศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศเหล่านี้ให้มีลักษณะที่สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการที่จะไม่มีการเก็บภาษีระหว่างกันไม่มีการจำกัดโควต้าระหว่างกันแถมยังมีการตั้งกำแพงภาษีเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของการรวมตัวในทางเศรษฐกิจลักษณะนี้แนวโน้มของกลุ่มประเทศเหล่านี้ก็คงจะต้องก้าวไปในเส้นทางนี้ต่อไปนั่นก็หมายความว่าการประสานนโยบายทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คงจะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็คงจะมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นในอีกด้านหนึ่ง10ประเทศเหล่านี้มีการรวมตัวในทางการเมืองที่ว่ามีการรวมตัวในทางการเมืองนี่เรามองในแง่ของการประสานนโยบายในทางการเมืองนั่นคือนโยบายต่างประเทศและนโยบายทางด้านเกี่ยวกับการทหารอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในส่วนนี้ความก้าวหน้าคงจะมีข้อจำกัดในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายทางด้านทางทหารอำนาจในการตัดสินใจต่างๆการประสานนโยบายก็คงจะทำอยู่นอกประชาคมยุโรปคือทำกันในระดับของนาโต้นะแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศผมก็คิดว่าในส่วนนี้ก็คงจะมีความก้าวหน้าโดยเฉพาะนับตั้งแต่ปี1971เป็นต้นมาได้มีการริเริ่มการประสานนโยบายในด้านการต่างประเทศแล้วก็ประสบความสำเร็จในบางส่วนเช่นผมยกตัวอย่างการประสานนโยบายท่าทีในการประชุมเกี่ยวกับความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปตั้งแต่ปี1975แล้วก็ต่อเนื่องกันมาถึง1978นโยบายส่วนนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าแม้กับท่าทีต่อมติข้อมติขององค์การอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวอินโดจีนก็ปรากฏว่ากลุ่มประเทศประชาคมยุโรปก็สามารถที่จะประสานนโยบายสนับสนุนข้อมติได้ในลักษณะที่สอดคล้องกันแต่ว่าขีดจำกัดในส่วนนี้ต้องยอมรับว่ามันมีสูงมากทั้งนี้เพราะว่าแต่ละประเทศนั้นยังมีความผูกพันกับโลกภายนอกในลักษณะที่แตกต่างกันเช่นอังกฤษอาจจะผูกพันกับสหรัฐอเมริกามากกว่าฝรั่งเศสมากกว่าประเทศอื่นเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายต่างประเทศของ10ประเทศเหล่านี้จะให้มันคล้องจองกันอย่างมากขึ้นนั้นก็คงจะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับว่ากำลังเริ่มที่จะมีความพยายามที่จะให้มีการพัฒนาในลักษณะสอดคล้องกันมากขึ้นนั่นก็คือเมื่อประมาณปีกว่า2ปีนี้ในการประชุมสูงสุดเมื่อปีที่แล้วนะฮะได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งภายใต้ประธานชื่อว่าดูชแล้วก็มีการทำรายงานในรายงานดูชนี้ได้เสนอขั้นตอนวิธีการที่จะพยายามที่จะให้มีการประสานนโยบายในด้านต่างประเทศอันนี้เป็นแนวโน้มที่เราจะเห็นได้ว่าของประชาคมยุโรปนั้นมันมีความลักลั่นกันระหว่างแนวโน้มที่จะพัฒนาดีขึ้นในแง่เศรษฐกิจแล้วก็แนวโน้มในแง่ของทางการเมืองมันมีตัวแปรอีกตัวนึงที่จะต้องเข้ามาคำนึงถึงในส่วนที่จะวิเคราะห์ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนั่นก็คือว่าจะมีอีก2ประเทศคือสเปนและโปรตุเกสซึ่งจะเข้ามา เป็นประเทศที่11และ12ของประชาคมยุโรปในวันที่1มกราคมปี1986การที่เข้ามา2ประเทศนี้มันก็คงจะกระทบต่อด้านเศรษฐกิจผมคิดว่าคงจะไม่มากเพราะผมคิดว่าการรวมตัวของ10ประเทศเดียวนั่นพอที่จะทำให้การดำเนินการนั้นก้าวหน้าต่อไปโดยไม่มีผลกระทบใดๆจากการเข้ามาของอีก2ประเทศแต่ในส่วนการเมืองอันนี้น่าคิดเพราะว่าอีก2ประเทศก็หมายความว่ามีแนวโน้มที่มีลักษณะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นในการทำงานในการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ง่ายนักก็คงจะยากขึ้นปัญหามันมีอยู่ว่าประชาคมยุโรปถ้าสามารถแก้ไขวิธีการตัดสินใจภายในกลุ่มประเทศให้มันมีลักษณะง่ายขึ้นเช่นยกตัวอย่างแทนที่ใช้มติเอกฉันท์ดังที่ส่วนใหญ่แล้วใช้กันทุกวันนี้ถ้าหากมีการยอมรับข้อตกลงในด้านการใช้มติเสียงส่วนใหญ่แทนซึ่งความจริงก็เป็นบทบัญญัติที่มีอยู่ในสนธิสัญญากรุงโรมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นประเทศต่างๆไม่ยอมรับการปฏิบัติในแง่นี้ถ้าหากมีการปฏิบัติในแง่นี้จริงนะฮะยอมรับเสียงส่วนใหญ่ผมก็คิดว่าไอ้ขั้นตอนเหล่านี้เองก็คงจะช่วยไม่ให้การที่มีสมาชิกเพิ่มนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจและถ้าหากเป็นไปได้อย่างนี้จริงผมก็คิดว่าแนวโน้มในทางการเมืองของยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะคือประชากลุ่มประเทศยุโรปประชาคมยุโรปนั้นก็คงจะดำเนินไปในลักษณะที่ดีขึ้นสู่เป้าหมายในทางการเมืองซึ่งเขาใช้ศัพท์เฉพาะว่าระบบเหนือชาติได้มากขึ้นแต่แนวความคิดว่าจะพัฒนาถึงสหพันธรัฐดังที่ผู้ก่อตั้งประชาคมยุโรปเคยตั้งความหวังไว้ผมก็คิดว่าแนวทางนี้คงต้องใช้เวลาอาจจะไม่มีเลยหรือถ้าจะไปสู่เป้าหมายนี้ก็คงจะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควร
รายการในวันนี้ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ให้เกียรติเป็นวิทยากรประกิตจักรวยควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปสวัสดีครับ